Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Міхась Ільін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Наша сённяшняя тэмы. У Беларусі ад каранавіруса памерлі яшчэ 3 чалавекі. Лукашэнка заклікаў пацыентаў са станоўчым тэстам на каранавірус не апускаць рукі. Раўкоў заявіў, што сярод тых, хто рыхтуецца да парада, няма ніводнага хворага на каранавірус. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі зарэгістравана 2919 выпадкаў каранавіруса. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал прэс-службы Міністэрства аховы здароўя. За суткі іх колькасць павялічылася на 341 выпадак. У падтрымцы апарата штучнай вентыляцыі лёгкіх маюць патрэбу 55 чалавек. У нядзелю было 50. За апошнія суткі нікога не выпісалі. Магчыма, за таго, што была нядзеля. Статыстыка ранейшая – 203 чалавекі. Памерлі 29 чалавек. За апошнія суткі – трое.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
13 красавіка Александр Лукашэнка заклікаў пацыентаў са станоўчым тэстам на каранавірус не апускаць рукі. Пра гэта ён сказаў падчас нарады з удзелам міністра аховы здароўя Уладзіміра Караніка.
Ніхто ад каранавіруса ў нашай стране не умрёт, я публічна аб гэтым заявляю. Публично, это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть. И исходя из опыта нашего, китайского, американского, европейских протекания этих болезней, мы видим уже, как работать. Мы уже нашли комбинации этих лекарств, чтобы спасать людей.
А калі скончыцца перыяд хваробаў, Лукашэнка збіраецца паставіць на парадак дня пытання пра лад нашага жыцця. Беларусы павінны харчавацца нармальна, лічыць ён.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Парад на Дзень перамогі ніхто не адмяняў, таму беларускія вайскоўцы да яго рыхтуюцца. Пра гэта заявіў дзяржаўны сакратар Савета бяспекі Андрэй Раўкоў пасля нарады ў кіраўніка дзяржавы. Па яго словах, сярод удзельнікаў параду няма ніводнага хворага на каранавірус. Мы людзі вайсковыя, парад ніхто не адмяняў. На сённяшні дзень сярод удзельнікаў параду, якія рыхтуюцца, ніводнага захварэлага на гэты вірус няма. Спадзяюся, што падрыхтоўка пройдзе без збояў, прымаюцца ўсе неабходныя меры засцярогі. Цытуе Белты словы Раўкова. Ён падкрэсліў, што рашэнне аб правядзенні парада палітычнае. Яно будзе прынятае ў залежнасці ад абстаноўкі, якая будзе складацца бліжэй да парада, дадаў дзяржсакратар. Раўкоў запэўніў, што ў сілавых структурах прыняты меры бяспекі, каб мінімізаваць рызыку віруснага заражэння.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыня Беларускай федэрацыі футбола Уладзімір Базанаў раскрытыкаваў міністра аховы здароўя Уладзіміра Караніка. Базанава абурыла агучаная Каранікам прычына пераносу матчу з Віцебска ў Барысаў. 5 красавіка ў ім гулялі Віцебск і Смалявічы. У федэрацыі тады спаслаліся на стан газону і ўмовы надвор'я. У той дзень выпаў снег. Аднак 11 красавіка міністр аховы здароўя заявіў, што футбольныя матчы не праводзяцца ў Віцебску з-за неспрыяльнай эпідэміялагічнай сітуацыі. Гэта ўвогуле не Караніка справа агучваць такія моманты, цытуе слова Уладзіміра Базанава «Трыбуна». Як вядома, Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, у якой не быў прыпынены футбольны чэмпіянат. Ужо прайшлі матчы 4 тураў. Па словах Базанава, федэрацыя пастаянна маніторыць сітуацыю і знаходзіцца на сувязі з Міністэрствам аховы здароўя і ўрадам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
13 красавіка ў Клайпеду прыбывае чарговы танкер з нарвежскай нафтай для Беларусі. Ён даставіць 85 тысяч тонн чорнага золата. Пра гэта паведамляе Белта са спасылкай на прэс-сакратара канцэрна «Белнафтахім» Александра Цішанку. Як вядома, ў канцы 2019 года, пасля таго, як не ўдалося дамовіцца з Расіяй аб пастаўках нафты, Беларусь пачала наладжваць альтэрнатыўныя шляхі. Першай ластаўкай стаў танкер з 86 тысячамі тонн нарвежскай нафты, які прыбыў у Клайпеду ў студзені.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.